Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah tidak akan menyertai perbahasan Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat kerana keabsahan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak dapat ditentukan. Tengku Razali menjelaskan pendiriannya itu menerusi surat bertarikh 19 November lalu kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun.
Menerusi surat itu, beliau menjelaskan oleh kerana kesahihan kerajaan kini masih belum ditentukan, beliau terikat dengan suara hati dan sumpah jawatan yang telah dilafazkan. Justeru Tengku Razali menegaskan beliau tidak dapat turut serta dalam perbahasan Belanjawan 2021. Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO itu menjelaskan mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan tanpa memastikan sama ada Perdana Menteri dan Jemaah Menteri sah atau tidak dalam jawatan akan menjejaskan salah satu prinsip penting perlembagaan. Tegas beliau, ia akan menghasilkan akibat buruk dalam usaha mendukung perlembagaan dan mempertahankan kedaulatan undang-undang. Pada 25 September yang lalu, Tengku Razali mengutus surat kepada Azhar dan menggesa agar usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin dibentang dan dibahaskan di Dewan Rakyat. Namun, Azhar dalam surat balasnya mencadangkan agar veteran UMNO berunding dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taki Yudin Hassan bagi memastikan usul tidak percaya itu dibentangkan.